Вясёлай маланкаю ластаўка блізкая і просіць засмяглая кніга ў капіць. З драздом і ўдодам, за ранкай і блізкаю, святлей, чалавечней нам жыць і любіць. А як салаўі працінаюць наскрозь нас, а як перапёлкі ў жыце крычаць, а птушкі пяюць то пяшчотна, то грозна, і ў роздуме добра тады памаўчаць. У цёплым бары і на сінім узмор'і без тлуму птушынага свет бы аглух. Чаму ж вылучаем з птушыных сузор'яў мы двух не найлепшых, не горшых, а двух? Хто птушку пакрыўдзіць, той сам сабе здрадзіць, жыццём і бацькамі завешчана нам, адкласці ўсе справы вясною, а зладзіць шпакоўні шпакам, а буслянкі буслам. Патрэбна штодзённая людзям руплівасць і песні, каб лашчыла сонца і слых, каб дзеці вяліся, каб лад быў шчаслівы. А гэта прыносяць у хаты буслы –